jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zapad čvrsto za očuvanje nezavisnosti Kosova izjavio Vučić u Njujorku. Skupština Kosova usvojila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Najnovija runda tehničkog dijaloga u Briselu između Srbije i Kosova završena bez rezultata. Protiv Sarkozija pokrenuta formalna istraga javljaju svetski mediji. Vreme je oblačno i hladno sa snegom od minus 2 do 2 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O najavljenoj rekonstrukciji vlade za koju se čeka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sociolog Čedomir Čupić primećuje.
Onaj ko je predsjednik i ko odlučuje o svemu, on jednostavno se ne obazire na ono šta je neko uradio, nego jednostavno gleda da dovede one ljude koji će mu biti lično njemu korisni i raditi ono što on traži.
Koji bi interes mogao da bude prvog privatizacionog fonda da kupi poslovanje norveškog Telenora u centralnoj i istočnoj Evropi? Evo što o tome kaže američki novinar Erik Best.
Ovde u Češkoj vlada mišljenje da su zainteresovani za Telenor kao rezultat težnje da obezbeđuju sadržaje koji će se plasirati na televizijama, koje takođe uzimaju u vlasništvo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čini mi se da zapadne zemlje tvrdo stoje na principu poštovanja i očuvanja nezavisnosti Kosova, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za radio televiziju Srbije, uključujući se u drugi dnevnik.
Kod velikih i značajnih zapadnih sila ovdje sam imao mnogo dubinskih razgovora i sa ljudima koji o mnogo čemu odlučuju iz različitih glavnih gradova zapada, dakle, i čini mi se da oni veoma tvrdo stoje na poštovanju principa očuvanja nezavisnosti Kosova, što je za nas veoma teško.
Predsjednik Srbije, koji se od nedelje nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je da je tokom razgovora očekivao veće razumevanje ne samo za Srbe na Kosovu, već i za Srbiju.
Da bih pripremio platformu za naše građane, ja moram da dobijem za nešto i nekakvu podršku međunarodne zajednice. Ne možete sami u savremenom svetu to da radite. To je za mene bilo i razočaranje i razumeli smo tu poruku i naše je da nastavimo da radimo i da se borimo.
Vučić je objasnio da Beograd ne pregovara samo sa Albancima, već i sa onima koji su stvorili nezavisnu državu Kosovo, te da je razgovarao sa ljudima koji o mnogo čemu odlučuju. Srbiji je lakše da pregovara sa Tačijem, ali neće to niko da pusti. Voleo bih kada bismo imali mogućnost da Srbi i Albanci razgovaraju, mi bismo lakše rešili naše probleme, naveo je Vučić. On je rekao i da nije prisustvovao tajnim večerama sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem. Tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom, Vučić je rekao da je Srbija spremna za kompromis, ali da neće da žrtvuje svoje interese. Naveo je da Srbija danas plaća cenu za odluke iz prošlosti, poput obraćanja Međunarodnom sudu pravde.
Ja se sad borim da taj koverat i sa pečatom i zalepljen, da ga nekako otvorim, da to sklonim i da se izborimo za nešto što možemo da se izborimo. Da li ćemo uspeti? Nisam optimista.
Predsjednik Srbije je rekao i da delegacija Nemačke koja treba da dođe u Srbiju neće doneti papir koji sadrži pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine. Objasnio je da je suština da znamo šta Nemačka hoće, a šta neće. Ja to znam, ali o tome ne mogu da govorim, dodao je. U međuvremenu su kosovski mediji objavili da je predsjednik Kosova Hašim Tači u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Za sada nema zvanične potvrde te vesti. Najnovija runda tehničkog dijaloga između Srbije i Kosova je završena bez rezultata, potvrdila Evropska unija. U saopštenju iz kabineta šefice evropske diplomatije Federike Mogherini stoji da nije postignut napredak ni u jednoj oblasti, pa se stoga pozivaju obe strane da ojačaju napore u radu na implementaciji sporazuma. Šef srpske delegacije Marko Đurić optužuje kosovsku stranu za nedostatak napretka u posljednjoj rundi dijaloga. Đurić kaže da beogradska strana rezolutno zahteva i od Prištine i od Evropske unije osnivanje zajednice srpskih opština u neizmenjenoj formi.
Pa ja sam samo rekao da se čudim ovim ljudima koji su došli potpuno nespremni da razgovaraju o statutu zajednice srpskih opština, potpuno nespremni da ga donesu, a u isto vreme očekujući da ćemo mi valjda njima da damo nešto od ustupaka koje oni misle da treba da dobiju. I to tako ne funkcioniš. Istovremeno hoću da kažem da je naša delegacija ponudila i na vrlo konstruktivan način rešenja akutne krize u energetskom sektoru, tako da se reši taj problem tarifiranja i da se privremeno do početka sprovođenja tog dogovora o energetici to reši. Oni ni o tome nisu hteli da razgovaraju. Hteli su da razgovaraju samo o tome kako da Priština dobije kontrolnu oblast.
Skupština Kosova konačno je sinoć usvojila granice Kosova i Crne Gore nakon 4 pokušaja poslanika samoopredeljenja da spreče usvajanje sporazuma bacanjem suzavca. Za sporazum je glasalo 80 poslanika, 11 je bilo protiv. Srpska lista bojkotovala je ovu sednicu. Osnovno tužilaštvo u Prištini sinoć je saopštilo da je odredilo meru policijskog zadržavanja od 24 sata za 7 poslanika samoopredeljenja koji su na sednici Skupštine aktivirali suzavac. Prenosi Amra Zineli.
Kuvendi Emiratove ligji numër 06-06-06 për ratifikimin e marveshës për kufirin shtetëron mes Republikës Kosovë dhe Malisi.
Epilog prekide i bacanja suzavca je da je 5 poslanika samopredeljenje uhapšeno nakon 3. bacanja suzavca, a još 2 nakon 4. Posle 4 bacanja suzavca i 4 prekida sednice poslanici samopredeljenja koji nisu uhapšeni napustili su skupštinsku salu na zahtev obezbeđenja. Tokom glasanja u sali je bio samo jedan od poslanika samopredeljenja Gljauk Konjuvca. Policija Kosova je prethodno potvrdila da je poslanik je privela na osnovu naloga tužilaštva. Predsednik Kosova Hašim Tači je kazao da današnje delovanje Skupštine Kosova garantuje i ojačava euroatlantsku budućnost Kosova i otvara put mnogim važnim procesima. Postignuti konsenzus u Skupštini Kosova treba da služi kao dugoročna platforma za saradnju između partija, naročito kada su u pitanju državni interesi. Upravo je i dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije pitanje od državnog interesa oko kojeg trebamo da budemo ujedinjeni, saopštuje Tači. Američki ambasador na Kosovu Greg Delevi je kazao da je ovo izvanredna vest i zahvalio se poslanicima koji su podržali ovaj sporazum.
Thank you to all the assembly.
Nakon glasanja o medijima se obratio i predsjednik Skupštine Kadri Veselji.
Sad mer fond dimri džat politik.
Danas je okončena duga politička zima i od danas počinje proleće slobodno kretenja za sve građane, poručuje Veselji. Ministarka evropskih integracija Durata Hodža rekla je da je Kosovo ratifikacijom demarkacije ispunilo glavni uslov i da će ona sada predati izveštaj o tom pitanju Evropskoj uniji. Kako je dodala, Kosovo bi trebalo da dobije viznu liberalizaciju u toku ove godine. A predsjednik opozicije pokreta samopredeljenja Albin Kurti je rekao da se danas 80 poslanika Skupštine Kosova pridružilo prevari predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji inače je jedan od potpisnika sporazuma iz 2015. kao i procesu komisije Murata Mehe. Ovaj pokret tvrdi da je Kosovo sporazumom o demarkaciji izgubilo 8000 hektara svoje teritorije. Kurti je kazao da je većina poslanika ovog pokreta ili privedena ili je nepravedno izbačena sa sednice. Skupština Kosova inače utorak uveče više od 8 sati je raspravljala o demarkaciji, ali na kraju nije bilo kvoruma za glasanje koje je odloženo za sredu. Ratifikacija ovog sporazuma jedan je od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Umjesto da nasljeđe Haškog tribunala iskoristimo za početak suočavanja sa zločinima iz prošlosti, na delu je povratak onih koji su za njih odgovorni u javni život. Tako Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo opisuje situaciju u Srbiji 20 godina nakon rata i zločina snaga srpske vojske i policije nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Tokom sukoba 98. i 99. ubijeno je prema podacima Fonda 10.500 Albanaca, od čega 8.700 civila. Najveći broj stradao je tokom NATO intervencije od strane srpske vojske i policije sa ciljem da se, kako je to kroz presudu utvrdio i Haški tribunal, ostvari puna kontrola Srbije nad Kosovom. Prenosi Iva Martinović.
Uz mapu Kosova, sela i gradove kojima su 98. i 99. harale snage srpske vojske i policije pod komandom tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, Stjepanović je započeo javni čas, hronološki prikaz zločina nad albanskim stanovništvom u okviru interaktivne izložbe Slučaj Kosova 98-99. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Govoreći o razvoju krize na Kosovu i o tome kako je vlast u Srbiji ojačala oslobodiločku vojsku Kosova, Stjepanović najpre podvlači da, suprotno većinskom shvatanju u Srbiji, sukob na Kosovu nije počeo tek tako.
Mi smo ovdje skloni da stvari tumačimo baš na takav način da je odjednom počelo NATO bombardovanje zato što je, eto, tako se okrenula svetska politika protiv Srba.
Dolaskom Miloševića na vlast diskriminacija nad kosovskim Albancima sve je veće i kulminiraće sukobima koji počinju u proleće 98. Do početka NATO intervencije 24. marta 99. na Kosovu je, prema rečima Stjepanovića, već ubijeno 1400 albanskih civila. A onda počinje kampanja proterivanja stanovništva. Prema presudama Haškog tribunala prognano je između 700 i 800 hiljada civila. Svi napadi, kako je na osnovu sudskih procesa utvrđeno, odvijali su se po identičnom obrascu.
Prvo bi vojska i policija opkolila sela, granatirala, ušla unutra, spalili kuće, uništile imovinu kosovskih Albanaca. Ljudi su tada bili isterani iz kuća, zlostavljani, opljačkani. Ili su svi proterani, ili su muškarci odvojeni od žene i dece i onda streljani u tom nizu masovnih ubistava koje su se desila na Kosovu.
Iz Haga već u martu 99. ka Beogradu stižu upozorenja da će tribunal istraživati sva kršenja ljudskih prava i zločine na Kosovu. Pred tribunalom je utvrđeno da je istog tog meseca kod Miloševića održan sastanak na kojem je predsjednik izdao naređenje da se leševi kosovskih Albanaca sa mesta zločina premeste u Srbiju.
U dokaze tih predmeta haških ušla je i ova beležnica iz maja 99. godine sa jednog sastanka, opet održanog kod Slobodana Miloševića. Beležnica je pripadala Obradu Stevanoviću, koji je bio pomoćnik ministra policije, koji je tu zapisao: predsjednik, dve tačke, nema leša, nema zločina.
Nakon pada Miloševića u četiri masovne grobnice u Srbiji, u Batajnici, Petrovom selu, Perućcu i Rudnici, pronađeno je ukupno 942 tela kosovskih Albanaca. Fond za humanitarno pravo identifikovao je 110 imena, prevashodno iz policije, koji su učestvovali u operacijama premeštanja tela i prikrivanja zločina. Niko do danas nije odgovarao, naprotiv.
Od ovih 110 ljudi, najveća većina je ostala na svojim funkcijama, neretko napredovali su u službi.
Ova mesta do danas su neobeležena, a u Batajnici kod Beograda na poligonu specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije i dalje se održavaju vežbe.
Mi danas u Srbiji imamo jedan opšti povratak ljudi koji su učestvovali u činjenju masovnih zločina na javne funkcije, instaliranje tih ljudi kao moralnih autoriteta ovog društva. Oni danas govore na tribinama, obraćaju se stranačkim simpatizerima, mladima. Jedan od njih predaje na Vojnoj akademiji. Nas taj kancer polako jede i ako se ne desi nešto neočekivano, ova društva će se polako pripremati za nove sukobe koje bi vrlo lako mogla da povede ta generacija koja se samog sukoba ne seća, koja nema to iskustvo, ali ima sve te informacije koje su katastrofalne pouzdanosti.
Haški tribunal je zatvaranjem vrata za sobom ostavio ogromnu građu i ona bi trebalo da bude početak, a ne kraj priče o prošlosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Zapad čvrsto za očuvanje nezavisnosti Kosova, izjavio Vučić u Njujorku. Skupština Kosova usvojila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Najnovija runda tehničkog dijaloga u Briselu između Srbije i Kosova završena bez rezultata. Protiv Sarkozija pokrenuta formalna istraga, javljaju svetski mediji. Vreme oblačno i hladno sa snegom od minus 2 do 2 stepena. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Koji bi interes mogao da bude prvog privatizacionog fonda da kupi poslovanje norveškog Telenora u centralnoj istočnoj Evropi? Američki novinar Erik Best za nas govori.
Ovde u Češkoj vlada mišljenje da su zainteresovani za Telenor kao rezultat težnje da obezbeđuju sadržaje koji će se plasirati na televizijama, koje također uzimaju u vlasništvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko bi se sve mogao oprostiti od ministarske fotelje u vladi Srbije? Sama premijerka najavila je da će biti rekonstrukcije vlade, ali ne i po kom kriterijumu. Osim toga, premijerka Ana Brnabić naglasila je da konačnu odluku o rekonstrukciji neće doneti sama, već da čeka predsjednika države Aleksandra Vučića, pripremio Dušan Komarčević.
Jedan od mogućih i često pominjanih kandidata za odlazak je Dušan Vujović, aktuelni ministar financija za koga mediji pišu da će se povući iz zdravstvenih razloga. Vujović je, podsjetimo, početkom marta izjavio da neće dati saglasnost za povećanje plata u javnom sektoru preko rasta bruto društvenog proizvoda, čime se na izvestan način suprotstavio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je najavio povećanje mesečnih primanja kako u javnom sektoru, tako i za penzionere kojima su penzije smanjene pre 4 godine. Da je Vujovićeva smjena verovatna i pored međunarodnih priznanja za finansijsku politiku koju vodi od 2014. slaže se i ekonomski novinar Milan Ćulibrk, a razloge za njegov odlazak on vidi u ličnoj odluci ministra financija.
Da li mu je već dosta stalnog prepucavanja i naglasavanja i objašnjavanja šta se može, a šta se ne može, šta je preko gubera, a šta nije, ili je jednostavno osjetio da je došao pravi trenutak da ode iz vlade zato što je došao u nju kada je minus u državnoj kasi bio skoro 7%, a odlazi kada je ostavio višak veći od 1% bruto domaćeg proizvoda i za svakog ministra financija to je neka idealna situacija.
Premijerka Brnabić je nameru o rekonstrukciji svog kabineta objasnila lošim rezultatima i sujetom pojedinih ministara. Sudeći po broju negativno intoniranih tekstova koji su o njoj u medijima naklonjenim vlasti objavljeni, iako je u vrhu partije Aleksandra Vučića, nameće se pitanje da li se zapravo drugim rečima targetira ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture te vicepremijerka Zorana Mihajlović.
Da, taj opis zaista liči na ministarku Mihajlović i već smo vidjeli, neki mediji su podsjetili na nesuglasice koje su postojale između premijerke i ministarke Mihajlović.
Kaže Vera Didanović, novinarka Nedeljnika NIN.
Tako da me ne bi čudilo da je reč o smeni, odnosno nekoj vrsti promene pozicije ministarke Mihajlović, pošto ja ne bih mogla da očekujem da ona bude potpuno uklonjena. Ja verujem da će ona dobiti nekako drugu poziciju.
Drugu poziciju možda će dobiti i neki dosadašnji funkcioneri gradske vlasti u Beogradu. Naime, mediji pišu da je gradonačelnik Siniša Mali viđen za ulazak u izvršnu vlast. Ukoliko se ti napisi ispostave kao tačni, to bi se moglo tumačiti kao nagrada za čoveka dovođenog u vezu sa čitavim nizom većinom nerasvetljenih afera, poput nelegalnog noćnog rušenja u Hercegovačkoj ulici, posjedovanja 24 stana u Bugarskoj ili nenamenskog trošenja novca iz gradske kase za novogodišnje ukrase. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ukazuje na nekoliko značajnih aspekata u ovom slučaju.
Jedna je samovolja. Znači, onaj ko je predsjednik i ko odlučuje o svemu, on jednostavno se ne obazire na ono šta je neko uradio, nego jednostavno gleda da dovede one ljude koji će mu biti lično njemu korisni i raditi ono što on traži. Druga stvar jeste, moguća je ucena. Znači, jedni druge ucenjuju zato što jedni od drugima nešto znaju i između ostaloga iz ucene se mogu deliti određeni položaj i mesta.
Novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović u izvitoperenoj činjenici da se predsjednik države pita za kadrovska rješenja u vladi vidi dva ključna faktora.
Jedan je da se nijednom trenutku uglavnom niko ne može osjećati sigurnim osim tih par ljudi iz najbližeg okruženja Aleksandra Vučića, a drugi je da se ipak tu razni interesi uvezuju i ispunjavaju i da se neki ljudi nagrađuju za neke poteze i urađene obavljene poslove.
O rekonstrukciji vlade premijerka će sa šefom države, koji bi po važećem ustavu trebalo da obavlja čisto protokolarnu funkciju, razgovarati ovog vikenda nakon Vučićevog povratka sa pregovora sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Briselu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nastavljamo dalje sa temama. Predstavnici vlade Srbije i francuske kompanije Vinci Airports potpisat će danas ugovor o koncesiji beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Ugovor o koncesiji na 25 godina obuhvata finansiranje, upravljanje, održavanje, proširenje i nadogradnju postojećeg aerodromskog terminala i poletno-sletne staze. Kao koncesionar, Vinci Airports će imati cilj da poboljša uslove rada aerodroma Nikola Tesla kako bi se omogućilo aviokompaniji Air Srbija da ponudi nove letove na dužim rutama kao deo svoje glavne strategije. A na internet stranici grupe pod nazivom Prvi privatizacioni fond, koja je kupila poslovanje norveškog Telenora u centralnoj istočnoj Evropi, odnosno u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji, navodi se da je reč o najvećoj investicionoj grupi u centralnoj istočnoj Evropi koja ulažu u bankarstvo, finansiranje privatnih lica, nekretnine, rudarstvo i telekomunikacije. Vlasnik kompanije čije je sedište u Holandiji je Peter Kellner, koji je sa procijenjenim bogatstvom od 13 milijardi dolara važi se najbogatijeg čoveka u Češkoj. O kakvoj se kompaniji radi i kako je njen vlasnik započeo svoj poslovni put, Milan Nešić je razgovarao sa američkim novinarom Erikom Bestom, koji u Češkoj živi i radi od ranih 90-ih prateći političke i ekonomske teme.
PPF je kompanija koja je locirana u nekoliko država. U Sjedinjenim Američkim Državama angažovana je u poslovima telefonije. U Češkoj se bavi poslovima bankarstva i u vlasništvu ima dve banke, Air banku i PPF banku. Također je jedan od najvećih zajmodavaca, a ime kompanije koja se bavi tim poslom je Home Credit. Vlasnik je i drugog po veličini mobilnog operatera, čiji je naziv O2. Koji pak ne treba mešati sa španskim operaterom istog naziva. U Rusiji trenutno smanjuju obim poslova, a jedan od glavnih kojim se bave je davanje zajmova kroz Home Credit preduzeće. Aktivni su u Kini i tamo su koncentrisane njihove mnoge aktivnosti, s obzirom na to da se radi o tržištu u razvoju. Rade na širenju poslovanja u Vijetnamu i Indiji. Jednom rečju, bave se bankarstvom, telekomunikacijama, zajmovima. U Češkoj su još aktivni u sferi interneta, odnosno vlasnici su kablovske infrastrukture kojom se signal rasprostire širom zemlje.
Koji bi im bio interes da otkupljuju Telenorovo poslovanje u centralnoj istočnoj Evropi?
Ovde
u Češkoj vlada mišljenje da su zainteresovani za Telenor kao rezultat težnje da obezbeđuju sadržaje koji će se plasirati na televiziji, koje također uzimaju u vlasništvo. Nekada su držali najveću privatnu televizijsku stanicu u Češkoj. Prodali su je, ali se sada ponovo javila mogućnost da će je otkupiti od aktuelnih američkih vlasnika. Sinergija vlasništva nad telefonskim kompanijama koje distribuiraju signal i kompanijama koje proizvode televizijski sadržaj je postala rastuća tendencija. Mada niko nije tačno siguran koja im je namera. Ja govorim o pretpostavci koja figurira u Češkoj. Trenutno razvijaju veliki posao u Kini, a to im je omogućeno jer su postali veoma bliski s predsjednikom Češke republike, Milošem Zemanom. On je pak preuzeo na sebe da promoviše PPF u toj zemlji. To je dospelo do nivoa gde se spoljna politika Češke u neku ruku promenila i ta zemlja je postala jedna od značajnijih podržavalaca Kine. Uprkos tome što je poznato da je Češka članica NATO i Evropske unije. Sada je međutim u neku ruku postala proruski i prokineski orijentisana, što je posljedica poslovnih interesa Petra Kellnera, vlasnika PPF-a.
Slušali ste novinara Erika Besta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pod zvaničnom je istragom zbog navodnog dobijanja finansijskih sredstava za svoju kampanju od strane bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija, prenosi BBC. Sarkozy je rekao sudijama, koje su protiv njega pokrenule formalnu istragu, da su optužbe o nelegalnom primanju novca iz Libije za kampanju 2007. lažne i da su mu pretvorile život u pakao, piše list Figaro. Reuters navodi da je Figaro objavio veliko svedočenje pred sudom za koje tvrdi da ga na Sarkozy. Izvori bliski pravosuđu saopštili su da je pritvor koji je utorak ujutro određen Sarkozyju završen posle 26 sati. Tužilaštvo proverava optužbe da je Sarkozyjeva kampanja za izbore 2007. dobila posticaj u vidu više miliona evra od sada pokojnog libijskog lidera Muamera Gaddafija. Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo izjavu šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona kao neprofesionalnu i grubu, u kojoj je uporedio organizovanje svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji sa olimpijskim igrama koje je Adolf Hitler iskoristio za svoju propagandu. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk odbio je da čestita ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na reizboru.
Posle napada u Solzeberiju nisam raspoložen za proslavu Putinovog reizbora.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je čestitao Putinu, koji je u nedjelju osvojio novi mandat na čelu države ogromnom većinom glasova, ali su čestitke sa zapada bile retke. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump je čestitke uputio, uprkos kako se prenosi savetu saradnika da to ne čini. Nekadašnji dvostruki agent Sergej Skripal i njegova ćerka otrovani su 4. marta nervnim agensom, a Velika Britanija tvrdi da je upotrebljen bojni otrov sovjetske proizvodnje Novičok i krivi Rusiju za trovanje. Vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg je prekinuo dugo ćutanje, izrazio žaljenje i priznao greške posle višednevne polemike oko nedozvoljene upotrebe ličnih podataka miliona korisnika te društvene mreže, što je učinila britanska firma Cambridge Analytica. To je predstavljalo zloupotrebu vrlo važnog poverenja i duboko mi je žao zbog onoga što se desilo. Naša odgovornost je da učinimo da se to ne ponovi, rekao je Zuckerberg sinoć za CNN. Skandal je izbio kada je otkriveno da su privatni podaci 50 miliona korisnika Facebooka dospeli u ruke kompanije za podatke Cambridge Analytica, koja je povezana sa izbornim štabom predsjednika SAD Donalda Trumpa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
20 pripadnika motokluba Noćni vukovi iz Rusije stigli su u Banja Luku u okviru svoje 10-dnevne turneje pod nazivom Ruski Balkan. Oni kažu da je njihova misija širenje mira između pravoslavnih naroda Balkana i Rusije, iako su još od 2014. na crnoj listi Američkog ministarstva financija zbog veze i aktivnosti sa separatistima u Ukrajini. Prenosi Gojko Veselinović.
Noćni vukovi u Banja Luci su posjetili lokaciju na kojoj je planirana izgradnja Srpsko-ruskog kulturnog centra, a obišli su i hram Hrista Spasitelja u centru Banja Luke. Jevgenij Strogov, predsjednik Motofederacije Rusije, kaže da im je zadatak širenje duhovne veze između naroda. Naša misija je širenje mira i ruske kulture među narodima Balkana i imamo želju i zadatak da prikažemo našu rusku kulturu i pronađemo korijene uticaja balkanske kulture na rusku, kao i ruske na Balkan. Dodaje da su iznenađeni velikom medijskom pažnjom i negativnim konotacijama u koje ih stavljaju, a na pitanje novinara šta misle o zabrani ulaska u BiH vođi Noćnih vukova, Aleksandru Zoldostanovu, zvanog hirurg i Saši Saviću, vođi ogranka ove motociklističke grupe u Srbiji, kaže: Mi smo začuđeni cijelom ovom situacijom, ali svaka država ima pravo da nekome zabrani ulaz u zemlju, ali za to moraju postojati neki jaki razlozi. Zoldostanova i Savića institucije Bosne i Hercegovine proglasile su opasnim po nacionalnu sigurnost. Također, Ministarstvo financija SAD-a prvi put je uvelo sankcije za Noćne vukove i određeni broj njihovih članova u decembru 2014. godine, jer su bili saučesnici u djelovanju ili aktivnostima koji su predstavljali prijetnju miru, sigurnosti, stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Zbog Noćnih vukova saopštenjima su se prepucavali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Noćni vukovi položili su cvijeće na spomenik posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Romanovu u centru Banja Luke, ali kažu da nisu planirali sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Planiraju da prenoće u Banja Luci, nakon čega se vraćaju u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još jedna informacija na samom kraju. Raketa Sojuz sa dva američka i jednim ruskim astronautom uspješno je poletila sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu ka međunarodnoj svemirskoj stanici, javila je agencija AP. Astronauti bi danas trebalo da stignu na međunarodnu svemirsku stanicu koja se nalazi u orbiti oko Zemlje na visini od 360 km u tipu orbite koja se uobičajeno naziva niska orbita.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti. Zapad čvrsto za očuvanje nezavisnosti Kosova, poručio Vučić iz Njujorka. Skupština Kosova usvojila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Najnovija runda tehničkog dijaloga u Briselu između Srbije i Kosova završena bez rezultata. Protiv Sarkozija pokrenuta formalna istraga, javljaju svetski mediji. Vreme oblačno i hladno sa snegom od minus 2 do 2 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.